ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Мінску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву. 31 студзеня адзначае 80-годдзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З Эмануілам Зельцарам у калёніі сустрэўся ягоны адвакат. Паводле адваката Зельцар скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі праходзяць акцыі нязгодных, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўлады. Адначасова ў некаторых гарадах прайшлі акцыі пра крамлёўскай партыі «Адзіная Расія». У Іраку пры ўзмоцненых мерах бяспекі завяршыліся мясцовыя выбары. Больш за 14 кандыдатаў прэтэндавалі на 440 месцаў у правінцыйных органах улады. Вынікі галасавання стануць вядомыя ў панядзелак. З паласы газы па Ізраілі была выпушчана ракета, ніхто не пацярпеў. Ізраільскія ўлады паведамляюць, што палестынскія ваяўнікі спрабавалі пацэліць па горадзе, але ракета выбухнула ў паветры. Палестынская групоўка «Хамас» павінна быць уключана ў мірны працэс, лічыць Тоні Блэр, прадстаўнік міжнароднага квартэту пасярэдніку па ўрэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Блэр заявіў, што папярэдняя палітыка квартэту па ізаляванні «Хамас» і спробах дасягнуць міру толькі на заходнім беразе Ярдану не спрацоўваюць і ніколі не спрацуюць. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заявіў, што напады США на ісламістаў на тэрыторыі Пакістану падрываюць высілкі ў барацьбе з ваяўнікамі. Новым прэзідэнтам Самалі абраны лідар умераных ісламістаў шэйх Шарыф Ахмед. Паведамляецца, што тайнае галасаванне праходзіла ў Джыбуці з-за неспакойнай абстаноўцы ў самой Самалі. Большую частку краіны кантралююць ісламісты. ЗША павіншавалі новаабранага прэзідэнта і абяцалі падтрымку ў высілках па стабілізацыі краіны. Каля 1000 чалавек прынялі ўдзел у мітынгу ў цэнтры Рыгі, заклікаючы да адстаўкі ўраду, роспуску сэйму і прызначэння датэрміновых выбараў. На ўсходзе Ірану адбыліся сутычкі паліцыі з перавозчыкамі наркотыкаў. Іран паведаміў, што ў выніку трохдзённай аперацыі было забіта 10 кантрабандыстаў і канфіскавана каля тоны наркотыкаў. І Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка паабяцаў датрымлівацца дамовы аб транзіце расійскага газу праз Украіну, якую заключыла прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду неадкладных тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. Яцык Пратасевіч рашуча асуджае прымусовы прызыў франака вячоркі Івана Шылы з Мітрах Ведарука. Палітык заклікаў Еўракамісію і Раду Еўразвязу таксама запатрабаваць ад Беларусі тлумачэнню, каб гарантаваць, што гэтыя дзеянні не падрываюць перамоўны працэс паміж Беларусю і Еўразвязам. А сёння актывісты моладзевых арганізацый правялі ў цэнтры Менску акцыю супраць прымусовага прызыву ў армію. Каля брамы будынку Міністэрства абароны на праспекце Незалежнасці яны паклалі на ходнік размаляваны пад позву вялізны аркуш паперы, а на яго – паўтараметровы надзіманы фаласападобны прадмет. Гэта, на думку ўдзельнікаў акцыі, мусіла прадэманстраваць абурэнне гвалтоўным і паспешлівым прызывам у войска моладзевых актывістаў, а таксама тое, што войска дыскрэдытавала сябе ў вачах патэнцыйных прызыўнікоў. Акцыя выклікала негатыўную рэакцыю ў мінякоў. У адказ маладыя людзі спрабавалі растлумачыць, што армія пераўтварылася з інструменту абароны краіны ў інструмент рэпрэсій супраць моладзі. Акцыя доўжылася некалькі хвілін, паводле папярэдняй інфармацыі, ніхто з удзельнікаў не затрыманы. На прызыў моладзевых актывістаў у войска адгукаюцца слухачы «Свабоды».
слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас ещё смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу на приканце этой полугодинной частки программы. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар, доктар гістарычных навук, знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў, па гісторыі беларускіх татараў Анатоль Грыцкевіч. Расказвае Інна Студзінская.
Першая вышэйшая адукацыя ў Анатоля Грыцкевіча – мединститут. Маці яго была медыкам. Працаваў лекарам. У 1955 годзе скончыў інстытут замежных моў. І маючы ўжо дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў яшчэ гістфак БДУ. Бацька Грыцкевіча быў гісторыкам. З 1975 году загадчык катедры Універсітэту культуры. Аўтар 1150 навуковых публікацый, 6 манаграфій. Першым напісаў «Праўду пра слуцкі збройны чын». Ягоныя кнігі па гісторыі цэркваў, выдадзеныя ў Рыме. Тройчы сустракаўся з папам Янам Паўлам II. Прынцыповая пазіцыя прафесара Грыцкевіча не заўсёды супадае з афіцыйным пунктам погляду, кажа гісторык Міхась Чарняўскі.
Яго беларускія погляды, бо такая як чыстая гісторыя, абсалютна аб'ектыўная, не існуе. Гісторыя – гэта міфатворчасць у межах верагоднага, но это жартам кажучы. Можна пісаць гісторыю з антыбеларускай пазіцыі, як часы Савецкага Саюза, так званая марксіст-ленінская метадалогія. Пісалася тое, што было добра для Москвы, а краіны не мелі свае гісторыю самастойнай. А менавіта Грыцкевіч паказваў, што наша гісторыя самастойная, абсалютна самастойная, і што яна не ў маскоўскім рэчышчы ішла, а ў еўрапейскім рэчышчы. І это абсурд. Бацядарска, што беларускі народ толькі марыў у летніх часоў маманта, каб далучыцца з братнім рускім народам. Яны якраз паказваў, што нашы адносіны былі абсалютна не такія. Грыцкевічу, дай Бог, здароўя, што працаваць, а працаваць на беларускую кнігу.
Гісторык Павел Лойка адзначае энцыклапедычныя веды, інтэлігентнасць роду Грыцкевічаў. Брат Анатолія Валянцін – загадчык катедры Санкт-Петербургскага універсітэту культуры.
Постаць братоў Грыцкевічаў сапраўды вельмі яскравая ў гісторыі Беларусі. Это ёсць працяг менавіта нашых сапраўды беларускіх гісторыкаў, этнографаў, філолагаў, якія заканчваюць сваё прозвішча на іч. А Туцкевічаў тут сапраўды недзе супадзенне ідзе, да? Спадар Анатоль, фігура, якая застанецца назаўжды ў нашай як гісторыі, так і культуры, так і ўсеабдымнай любові тых, хто сапраўды любіць Беларусь.
Прафесар Анатоль Грыцкевіч – дзейны сябра Міжнароднай акадэміі Еўразіі. Доўгі час быў старшынём згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мастак Алексей Марашкін кажа пра Анатоля Грыцкевіча.
Якраз ён мяне рэкамендаваў на кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І сам быў на гэтай пасадзе, ён быў прэзідэнтам, тады так называлася, зараз у нас прэзідэнт адзін, вялікі лідары трэба пісаць, но для мяне вялікі чалавек – гэта Анатоль Грыцкевіч. Я яму раю доўгае жыцця, здароўе. Мы зараз з ім зноў жа такі працуем разам у святкаванні тысячагоддзя летапіснай Літвы. У Вялікім княстві літоўскім не было малодшага і старэйшага брата, а мы тады былі ўсе вялікія. Пра гэта гаворыць Анатоль Грыцкевіч.
Мастак Алексей Марачкін. Сёння Анатолію Грыцкевічу 80 гадоў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шанцы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар, і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёверсія гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Болей за 10 месяцаў знаходзіцца за кратамі амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, якога беларускі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы. У чарговы раз з Зельцерам у калоніі сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Зміцер Гарачка бачыўся з Эммануэлам Зельцерам учора 30 студзеня. Адвакат паведаміў «Свабодзе», што ягоны падабаронны скардзіўся на пагаршэнне здароўя.
Спина продолжает болеть, жалуется он. С давлением у него проблемы эти, как продолжались, так и продолжаются. Он находится в больнице практически вот так. Других новостей нет, а по состоянию здоровья на спину очень сильно жалуется. Ну так он же шел с момента, как его задержали, до настоящего, похудел на 20 килограмм.
Адвакат Змітер Гарачка нагадаў, што ў пачатку году падчас прыезду ў Беларусь амерыканскага незалежнага лекара Альберта Бенчабата была дасягнута дамова, паводле якой беларускія лекары зробяць дадатковае комплекснае абследаванне Эммануэла Зельцера. Гэтак дактары збіраліся вырашыць некаторыя спрэчныя пытанні адносна здароўя Зельцера. Час абследавання быў прызначаны на канец студзеня, але паводле звестак Змітра Гарачкі ягонага падабароннага больш ніхто з лекараў не абследаваў.
Должны где-то под конвоем водить по разным больницам, чтобы где-то его дообследовать.
На этой неделе никуда его не водили, ничего не было?
Нет.
Падчас знаходжання ў медычнай частцы магілёўскай калоніі Эммануэл Зельцер мае магчымасць чытаць, падымацца і хадзіць па палаце і калідоры, глядзець тэлевізар, паведаміў Змітер Гарачка. Паводле адваката, ягоны падабаронны не скардзіўся на адміністрацыю калоніі. Нагадаю, на мінулым тыдні ў Менску прайшлі перамовы паміж прадстаўнікамі беларускіх уладаў і адказным супрацоўнікам Дзярждэпартаменту США Уільямам Фрыцланам адносна лёсу Эммануэла Зельцера. Улады США дамагаюцца вызвалення Зельцера паводле гуманных прычын. Беларускі бок дагэтуль не казаў на прапановы, зробленыя амерыканцамі падчас перамоваў. Праз два тыдні пачнецца адлік ўжо 12 месяца знаходжання Эммануэла Зельцера за кратамі ў Беларусі.
Яшчэ раз нагадаю, Эммануэл Зельцер быў прызнаны беларускім судом вінаватым у камерцыйным шпіянажы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну, а зараз кроніка крызісу. Сусветны фінансавы крызіс, які ўсё больш выразна набывае рысы крызісу эканамічнага, не шкадуе ні гігантаў прамысловасці, ні дробныя прадпрыемствы, ні працаўнікоў. Што адбывалася за гэты тыдзень у Беларусі? Заглядам Ігар Карней.
На Магілёўскім заводзе «Тэхнапрыбор», які выпускае дрэваапрацоўчыя станкі і абсталяванне для харчовай прамысловасці, у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў. Гэта пакуль адзіны выпадак, калі адкрыта заяўляецца пра скарачэнне працоўных месцаў. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання так тлумачыць неабходнасць непапулярных захадаў.
300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялісты, должны работаць.
У 2007 годзе Дзяржконтроль выявіў прыпіскі на тэхнапрыборы. Згодна з вынікам праверкі, кіраўніцтва скажала статыстыку, каб завод прывабна выглядаў для банкаў і меў доступ да крэдытаў. Паведамлялася, што крэдыторская запазычанасць прадпрыемства склала 40 мільярдаў рублёў, а банкам завод быў вінаваты блізу 20 мільярдаў рублёў. Прыватныя перавозчыкі гарадзеншчыны скардзяцца, што сусветны крызіс практычна прыпыніў іх бізнес. Як кажа адзін з кіраўнікоў гарадзенскага прадпрыемства «Крышталь Транс» Ігар Прамохін, уплыў крызісу адчуўся яшчэ ў снежні мінулага году. Рабочых тут пакуль не скарачалі, але заробкі ў людзей знізіліся.
Зменшэнне работы на 40%. Западная Европа, восточная, цераз западная.
Дырэктар лідскай фірмы «Залатыя вагі», якая займаецца міжнароднымі і ўнутранымі грузавымі перавозкамі, спадар Міхал у поўным отчаи.
Вообще упали. За декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
Фирма «Золотые ваги» у основным займалась перевозками продукции белорусских предприемств у Россию и российских у Беларусь. Зараз фрахты упали у коштах на 40% и перевозки стали стратными. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў з прычыны зніжэння паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод да экспарту ў Расею ўтварыліся вялікія запасы гатовай прадукцыі. Цягам месяца ахвотным набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён.
Понят, людзі пастаянна, но думаю, трактар-мадэль новая у нас, у пластыкі, болі пад еўрапейскі стыль. І людзі людям вроде как и интереснее становится, и то, что у нас есть, продаем, запасы свои уменьшаем.
Летась у листопаде и снежни Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукции у Менск удвоя меньше, чем за попередние 10 месяцев.
Мы протягнем кронику кризису през хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Керавник делегации Европейского парламента по сувязях с Беларусью Яцек Протасевич потребує от белорусского ураду тлумачення у сувязи с примусовым призывом у войска молодевых активистов. У Менску прошла акция супраць примусового призыва у армию. Молодые люди поклали для Министерства обороны велизарную копию позвы у военкомат и у образливой форме выказали свой протест. 31 студеня отзначает 80-годие профессор Анатоль Грицкевич. С американским гражданином Эммануилом Зельцером, який отбывает покарание у колонии, сустрелся его адвокат Змитер Гарачка. Поводле адвоката Зельцер скардится на погаршение здоровья. От часу арышту он схуднел на 20 килограммов. Эксперты у галине нерухомости отзначают, что у сувязи с экономичным кризисом у Беларуси понизились кошты на житло. Россия заборонила увоз мяса с предприемства у Беларуси, Украины, США, Канады и Уругваю из-за того, что у их продукции выявлены шкодные речевы. Вы слухаете Радио Свободы, зараз протягнем кронику кризису. Вы почуете про ситуацию в городе Новоградку, Витебску, Лиде, Ворши и інших городах. Огляд подрихтовал Игорь Корней.
Предприемства Белорусского товариства инвалидов по зроку у городни и Новоградку працуют по скороченным графику. Директор Новоградского предприемства «Асатон» Александр Бахар каже, что ранее предприемство 75% продукции накировало на экспорт, а после Нового года инфляция и девальвация рубля зробили свою справу.
Когда я формировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами товары, не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На городянском предприемстве «Фильтр» со снежня и до лютого так само працуют только 4 дни на тыдень, говорит директор предприемства Виктор Уласов.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Ободва директоры не называют докладные лишбы заробка у рабочих у этот период. Кажут только, что они значно понизились. Витебское предприемство, якое специализуется на вытворчестве телевизора у Витязь, сегодня выпускает прасы, меблю и нават тротуарную плитку. Будматериалы, як спадзяюцца на Витязи, будут корыстаться заусёдным попытом. А вось со сбытом профильной продукции телевизоров, як кажуць працаўнікі предприемства, вялікія проблемы. Супрацовник администрации предприемства каже, что покуль ратовать становище Витязя спробуют проз выпуск бытовой техники.
Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы. Пытаемся новую продукцию выводить на рынки. Это будут электрофены. В прошлом году мы вывели на рынок чайники, пылесосы. По телевизорам будем расширять свой ряд.
На Новоградском совместном перепрацовочном предприемстве «Леор Пластик» уже каля тыдня простоивая рыбный цех. Не стае валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы пошалися после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль и белорусский тоже. В декабре месяце отдали продукцию. Вот, значит, это на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Покупаем сырье в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30% все опустилось производство.
Лидское предприемство «Харчконцентраты» – одно из наибуйнейших на всю Городенскую область у своей галине. Тут працуют свыше 300 человек. Наместница директора Зинаида Машкович каже, что вытворчасть не спыняется, але кризис отчули, бо сыровину купляли у России.
Крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена поднялась на процентов 20. Сложнее, конечно, с получением кредитов, это ясное дело.
Льнозаводы и Аршанский льнокомбинат, якія переживают глубокий занепад, вырашено объединять у холдинг. На думку керавництва Витебского облаканкаму, это может уратовать их от банкротства. Загадчица фирмовой секции крамы «Белый лен» Ирина Петровна расповела, что сегодня покупников спробуют привабить знижками на продукцию льнокомбинату.
Снизилась торговая надбавка с 20% до 10%. Постельное белье с
15 до 5% будет акция на полгода. Скидки от 10 до 30%. А раз товар дешевле, может и найдется скорее покупатель на него.
Проблемы с реализацией не дозволяют различиться с поставщиками сыровины, мясовыми и льнозаводами. Амаль тупиковой называются эксперты ситуацию на рынку кредитования. До нескольких одинок звузилась колькость банков, которые выдают позыки. Вот меркование финансового аналитика Катерины Смирновой.
Очень мало банков осталось. Белагропром приостановилось личное кредитование. Фактически осталось буквально в рублях Беларусьбанк, только на строительство, Белинвестбанк. Мы пока мониторили, и ресурсы были. Как будет трудно сказать, возможности где-то прекратятся. Было такое мнение уже, что это не минимум, который может быть. Оказывается, что может быть еще меньше. Фактически, вариантов практически не осталось.
После одномоментовой девальвации на початку студеня Национальный банк обрал иншую стратегию обесценивания белорусского рубля. Цягам тыдня официальный курс валюты менялся амаль штодня. На 31 студеня Нацбанк вызначил курс рубля до доляру у памеры 2752 рублей. Таким чином, доляр зведал наибольший однодённый рост после 20% девальвации 2 студеня. Тады курс был усталяваны на знаце 2650 рублёв за доляр.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як эканамічны крызіс адбіваецца на рынку нерухомасці ў Беларусі? На гэтую тэму наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з агентам па нерухомасці Таццянай Снітко.
За студзень беларускі рубель упаў больш чым на 25%. Вось ад пачатку года на беларускай валютна-фондавай біржы попыт на валюту значна перавышае прапанову. Працягваецца дэвальвацыя рубля, як я ўжо сказаў. Дык вось як гэта адбіваецца на рынку нерухомасці?
Рынак нерухомасці зрушыўся. Кошты вельмі моцна падаюць. Я калі гляджу кожны дзень на гэтыя кошты, так у мяне проста шок. Просто продаются реально только те квартиры, на какие кошты снижаются. Покупники, у которых уже есть готовые гроши на набыцё, они просто начинают наглеть. Центральный учёный выпадок, когда перед дверьми нотариуса, перед самым оформлением купли-продажу, покупник взял за гузик продавца, притянул до себе и сказал минус 2000. И тому не было чего уже робить, как погодиться. Конечно, все время нервуя тех, кто працуя с нерухомостью, потому что это угрожает взрыв, что рыхтавалася месяцами.
Я вот бачу так само на сайте динамику гэтых ценов. Цены сапраўды вельмі моцно упали.
Мне сегодня человек дранку, например, телефоновал и сказал, я открываю газету «Нерухомость Беларуси» альбо «Нерухомость для всех» и бачу, что в нашем районе, которые стоят, значно дороже, чем вы кажете. На что я ему отказала? Вот яны тому и стоят, потому что яны не продаются. Вы бачите в газетах то, что выставлено на продаж, а лишь то не продается. Продается зараз реально то, на что снижаются кошты, и в рекламах уже не затримливается. Реально у среднем по Менску зараз 1400 за квадрат. 1500, может быть, идут квартиры. Бывает навод менее.
Логично, что когда падают цены, то может увеличиваться попыт.
Покольки попыт зрушился, он з'явился, але покуль не такие активные, как при добром падении, скажем, люди все чекают и кошты, видать, покуль не досягнули дна. Потому что тут такие неслизкий момент, когда только попыт станет имкливо увеличиваться, кошты ж яны перестанут уже так падать. Тут можно пойти отворотная динамика, и мы пока не ведаем коли. Потом яны так скокнуть могут вот эти кошты, что будет больше, чем до кризиса. Але коли этот момент настанет, одни кажут полгода, другие кажут год. Але видать одно, что в ближайшие месяцы все будет идти по такой же динамике, как зараз.
Ну, вядома, что еще изменилось кредитование громадянов на покупку жилья. Ці это уплывает неким чином?
Конечно, это вельми істотно уплывает. Это породжает так званый откладенный попыт. Коли необходимость набыть жилье есть, альбо сбудовать, але немагчыма реализовать. И зараз, коли 20% ставки по кредитах, то, конечно, вельми мало покупников, потому что у нас людей с чистыми грошима вельми мало в Беларуси, на жаль. Чула по радио на вину, что будут снижать такие ставки по кредитах до 17%. Коли кошты падают и снижаются проценты по кредитах, значит, нечто будет.
Наш корреспондент Алесь Дашчынскі гутарыў з агентам па нерухомасці Таццянай Снітко. Расійскі сельгаснагляд забараніў увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю. Прычынаю стала тое, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў выявілі рэчывы, шкодныя для здароўя. У прыватнасці, у свініне белавецкага мясакамбінату ў Камянецкім раёне знайшлі даксіцыклін. Даксіцыклін – распаўсюджаны антыбіётык, ён выкарыстоўваецца і ў жывёлагадоўлі. Але мяса з утрыманнем даксіцыкліну можа перапрацоўвацца толькі для коснай мукі альбо скармлівацца жывёлам. Людзям яго есці нельга. Прадукцыя мясакамбінату прадаецца пераважна на Берасцейшчыне, а таксама ў горадні, Ваўкавыску, Дыменску. У 2007-м Беларуская гандлёва-прамысловая палата прысудзіла белавескаму мясакамбінату тытул найлепшага экспарцёра году. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у нядзелю. Ну а зараз званкі на свабоду. Прызыў у войска моладзевых актывістаў, фінансавы крызіс ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідарука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войска в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалева какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Васовка. Душылі і душаць нас, а цяпер за хлопцаў узяліся. Дзе ж будзе здароўе у хлопцаў маладых? Такія здзекі над народам не будуць.
У Москве мае адбыцца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Уже сотни годов это идет провокация, оккупация, так званая Россия интеграция. Губляем мы этнос мову, уже згубили герб погоню, стяг. Лепи как питание не было такого. У наших батьков была умова. Не будет своего этноса, герба, стяга, мовы, этих наших оплот. Не будет белоруса как такового, сказал белорус-патриот.
Эканамічны крызіс і ягоныя наступствы – тэма наступных тэлефанаванняў.
Цены поднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. И посмотрите, как он страшно относится к белорусскому народу. Постановление выходит – повысить пособие детям. Прекрасно, правда? И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, я мог кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Поважаемые соотечественники, 2 лютого вся сведомая громадскость означает годовину до дня нарождения апостола свободы Костуся Калиновского. Его мужности треба позайдростить. У часы самого скрушного становища нашего народа и краю, коли заборонялася сужитку родная мова, Яська в образном мовлял, «Соживем тады счастливо, як не будем искаля». Як бачите, пророцтво Костуся сбывается.
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. На початку про подію Білорусі. У Мінську пройшла акція супраць примусового призиву у войска. Молодые люди поклали для Міністерства оборони велізарную копію позви у воєнкомат і у образливой формі виказали свой протест. Росія заборонила увоз м'яса з предприємства Білорусі, України, США, Канади і Уругваю за того, що в їх продукції виявлені шкодні речови. У свинині Біловецького м'ясокомбінату, що міститься у Кам'янецькому районі, знайшли шкодне для чоловіка речива доксициклін. З американським громадянином Еммануилом Зельцером, який відбуває покарання у Кальоні, зустрівся його на адвокат Дмитр Гарачка. Поводля адвоката Зельцер скардиться на погаршення здоров'я. Ад часу арешту він схуднів на 20 кілограмів. Курс продажу доляру в Білорусі пересягнув адметку у 2800 рублів. У ефірі випуск новинов «Сьогодні у світі». По всей России проходят несанкционованные акции незгодных, которые протестуют супраць политики улады. Десятки удельников были затриманы. Одночасово в некоторых городах прошли акции прокремлевской партии «Одиная Россия». У Іраку при узмоцнених мерах безпеки завершилися місцевые выборы. Больше за 14 кандидатов претендовали на 440 мест у провинційних органах улады. Выники голосования станут відомі у понеделок. С полосы газы по Израилю была выпущена ракета. Никто не потерпел. Израильские улады поведомляют, что палестинские военники спробовали поцелить по городе, але ракета выбухнула у поветры. Палестинская групповка «Хамас» повинна быть уключена у мирный процесс. Так лечит Тони Блэр, представник международного квартета посередников по урегулированию конфликту на Близком Усходе. Квартет, который складается из ООН, США, России и Евразвязу, концентрирует выселки по достижению мира на заходнем березе Йордану. «Хамас», который контролирует полосу газы, выключен из процесса, бо отмовляет право Израилю на існование. Блэр заявил, что сегодняшняя политика квартету не спрацовывает и николи не спрацует. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Раза Гілані заявив, що напади США на ісламістів на території Пакистану підривають висілки у боротьбі з воєвниками. Учора ввечері 3 пакистанські солдати були забиті і 6 поранені у виніку нападу талібів на пакистанський воєнний конвой каля долини Сват. Каля тисячі чоловік прийняли удел у мітингу у центрі Риги, закликаючи до відставки уряду, розпуску Сейму і призначення дотермінових виборів. Новим президентом Сомалі обраний лідер умірених ісламістів шейх Шариф Ахмед. Це був випуск новинов. Наступний слухайте про півгодини. Нагадаю, ви нас можете слухати і в інтернеті на адресі свобода.орг.
У пражскай студыі Алена Радкевіч, а зараз тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Перамовы паміж Менскам і Еўразвязам, абранне новага патрыярха рускай праваслаўнай царквы ды іншыя тэмы у сённяшнім выпуску абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Галоўнай унутранай падзеяй тыдня ў Беларусі стало демонстративно гвалтовное позбавление воли молодых людей и смещение их на территорию, якая оховывается круглосуточно людьми с автоматами, уваход и выход из якой регулируется и контролируется вельми жестко, я говорю про примусовый призыв у войска молодевых активистов. Головной подеей внешнеполитичного життя Беларуси стал визит министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Брюссель и встреча с комиссаром Евразвязу у справах вонковых дочинений Бенетой Ферреры Вальднер и министрами замежных справ Чехии и Швеции, теперешнего и будущего старшини Евразвязу. Ваш короткий анализ. Эти две подеи на одном тыдне. Это супадение выпадковое? Сигнал. Ян.
Это может быть выпадковое совпадение, которое автоматично набрало значение сигналу. Сигналу, так бы мовить, перш за все, для внутреннего споживания. Не сподевайтесь вы, кто в оппозиции, за шмат от этой либерализации. Мы и так будем робить, что хочем. Ну, сам факт призыву у войска навряд ли выключит обурение Брюсселю. Потому что у войска берут и в других странах. Закон, так бы мовить, один на всех. Иншая справа, что так, как оно отбывается в Беларуси, со сбитием, с кайданками, оно наогул не отбывается в Европе. Ну, але эта справа, хучей за все, для правооборонных организаций, а для, не для никого политичного демаршу чиновника у Брюсселе, на жаль.
Юрий, сигнал или выпадковое совпадение?
Я думаю, что это сигнал. На думку многих, та либерализация, которая сейчас в Беларуси отбывается, она чисто косметичная. Але так выглядит, что на думку улады, навод такая либерализация, то есть для ее певные погрозы, что только ослабишь лейцы, и они могут вырваться с рук. Ну, до того ж, кризис отбывается, и досвід народных хваляванняў у Афінах, в Софії, у Ризі, у Вільні, гэта тривожный звоночек. Я нагадаю, что на гэтым тыдні Лукашенко вось сказав, выступаючи в академии, у гэтай ситуации не на баррикады треба ісці, а перетривать, перажить працуючи. Ну, а каб не было спакусы ісці на баррикады, улада вырашила продемонстрировать брутальность, продемонстрировать кропкова, але гэта послання усёй апозиції і усіму грамадству, что коли что, так будем обыходиться як с шилом и с франеком вечерком, не глядячи на все либерализации.
А зараз Брюссель. Визит министра Мартынова у Брюссель отбылся праз 3 месяца после того, як были часово скасованы санкции супраць белорусского режиму. Полова выпробовального термину. Какие найважнейшие выники тих перемов, якія отбылися у Брюсселі? Ян.
Найважнейший вынік для мяне гэта тое, што перамовы ўвогуле адбыліся, што яны адбыліся з міністрам замежных справаў Беларусі, што яны адбыліся ў Брюсселі і што атмасфера гэтых перамоваў была добразычлівая. Калі такое было, вы помніце? Я не. Перамовы былі канфідэнцыйныя, а таму меркаваць пра тэмы і пра канкрэтныя дамоўленасці даволі цяжка. Але бакі, напэўна, гаварылі пра тое, што Мінск можа зрабіць у бок либерализации политично-экономичного життя в Украине, и який перник может отримать за это от Брюсселю. Нагадаю, что Беніта Феррера-Вальнер, комиссар Евразвязу с питанием вонковых дочинений, сказала журналистам после перемовов, с Беларусью мы находимся на полдорозе, але мы бачим, что они робят важные кроки в правильном керунку. Такие слова не кажутся так себе. Они свечатся об тем, что баки хочут домовиться. Про что конкретно? Ну, по-моему, по-перше, про цалковитое зняцце визовых санкций супроць белорусских урадовых особов, и по-другое, про долучение Беларуси до новой программы супрацовництва, ведомой под назвой «Усходнего партнерства».
Юра, як іншыя еўрапейскія арганізацыі, АБСЕ, іншыя структуры, якія кіруюцца Евразвязам, ацэньваюць беларускі прагрэс?
Што тычыцца іншых арганізацый, то ўсе адзначаюць наступныя рэчы, што вернутыя ў легальны абарот две незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», зарэгістраваны рух за свабоду Александра Мілінкевіча, тое, што прагучала абяцанне не ладзіць рэгістрацыю інтэрнэт-выданняў, потым прагучалі абяцанні лібералізаваць выбарчае законадаўства. Ну, акрамя таго, можна сказаць пра некалькі негатыўных пазітыўных вынікаў. Няма палітвязняў, якія сядзелі за натуральнымі кратамі. Ну, і нарэшце створаны цэлы шэраг розных кансультатыўных назіральных радаў пры дзяржаўных органах, у якіх запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну, вось, калі браць палітычную сферу, то вось хіба гэта тое, што, відаць, спадар Мартынаў, так сказаць, выклаў калу. колоду перед своими брюссельскими суразмовами.
Безумовно, что вельми цікавое, что отбывается, про что мы с вами весь час говорим, Ян и Юра, это створение как раз вот этих радов и запрошение у их довольно ведомых лидеров оппозиционных альбо недержавных организаций. Сгадаем, что в этой раде запрошены уже политик-экономист Ярослав Романчук, социолог Андрей Вардамацкий, старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, редактор «Народной воли» Иосиф Середич, навод керівник Хельсинского белорусского комитета Олег Гулах запрошены у раду при администрации президента. Это не одинковые изъявы, это уже тенденция. Для чего это робится?
Я лечу, что эта справа все ж таки, хотя она и не без пасток, але она становчая. Так, тут зразумелы разлік уладаў, што для уладаў гэтая, так бы мовіць, радабудоўля, гэта пэўнае такое стварэнне пацёмкінскіх вёсак. Гэта выкананне, ну, скажам так, самых бяскрыўдных пажаданняў Брусэлю, каб можа не выконваць некія іншыя пажаданні. Але вось ведаеце, напрыканцы 90-х гадоў шмат ішлося пра дыялёг улады з грамадствам. Ну, вось это і ёсць пэўная форма дыялогу. Чым будзе кепска, калі ўлада паслухае такіх прафесіяналаў, як, скажам, Богданкевич, Заіка, Романчук. Многія праблемы Беларусі узніклі з таго, што ўлада ўвогуле нікога не хацела слухаць. Хаця я згодны з тым, што тут што з чым параўноўваць. Зразумела, што вось, як сказаў днямі Вінцук Вячорка нашаму радыё, гэта не ёсць раўнапраўны дыялёг, гэта ёсць паказуха. І сапраўды, улада гатовая размаўляць з гэтымі людзьмі, якіх я назваў, ну, так бы мовіць, у асабістай якасці, просто як з разумнымі людзьмі, а не як з прадстаўнікамі нейкіх сілаў. То есть гэта не тое, што, скажам, у 89-м годзе быў дыялёг улады з салідарнасцю. Ну, так можа праблема ў тым, што салідарнасці нема.
Вельмі яскравым індикатором, показником того, с оценкой, с пункту гледжання еўразвяза, да, того, что отбылося в Беларуси, будут запросены ці не запросены Александра Лукашенко на саммит у Празе, який будет рыхтаваться Чехия як старшинем еўразвязу и будет присвящены питанням усходнего партнерства. Лидеры оппозиции на этом тыдні сустракаліся с амбасадорами еўразвязу у Менску и довольно мощно выказали думку, что Александр Лукашенко не заслужил запросину ехать у Прагу. Как вы думаете, могут разгортываться подеи? Прислухается Евразвяз до голосу объединенной оппозиции, приедет Александр Лукашенко у Прагу, будет Беларусь включена вот в это усходнее партнерство?
Шансы, что Лукашенко запросят у Прагу, и что Беларусь может долучиться до усходнего партнерства, великие. Чому? По-перше, тому, что у гэтым годзе старшынюць еўразвязу Чэшская Рэспубліка і Швецыя. А без Вікарыны яны паказалі, што яны вельмі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь у гэтым партнерстве апынулася. Для іх гэта палітычны прыярытэт. І я думаю, што Мінск адчувае, што ёсць якраз добрая кан'юнктура, што калі, скажам, не далучыцца да гэтага партнерства ў гэтым годзе, так можна і ўвогуле не далічыцца. І мы мусім мець на ўвазі адну важную рэч, што ўрэшце ўрэшт ва ўсходнія партнерства прымаюць краіну, Беларусь, а не прэзідэнта, як бы ён ні называўся. А Беларусь, як сказаў паэт, гэта вечна.
У студыі наш калега, аналітык цэнтральнай службы навінаў Брайан Вітмор, спецыяліст у расійскай палітыцы, і даследнік пытанняў гісторыі царквы, таксама наш калега Сергей Абламейка. 16-м патрыярхам маскоўскім і ўсія Русі стаў мітрапаліт смаленскі і калінінградскі Кірыл. На памесным саборы ў Маскве ён атрымаў 508 галасоў. Ягоны супернік, мітрапаліт Клімент, атрымаў 169 галасоў, і яшчэ адзін удзельнік выбараў, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, зняў сваю кандыдатуру. Сергей, што ўяўляе сабой новы патрыярх? Хто ён?
Я бы сказал, что это у сегодняшней российской церкви выбитная особа, корифей. Я приведу только несколько фактов его биографии, этапов. У 23 годы кандидат богословия, у 24 годы архимандрит, у 28 годов ректор Ленинградской духовной академии и семинарии, у 29 епископ с порушением канона, бо епископы могут быть только с 30 годов. Это, безумовно, выбитный человек. У 25 годов он уже ездил во всю позамежжи, представляющую Российскую православную церкву у экуменичных структурах. Усе мы ведаем, какой была плата за это у початку 70-х годов. Щильный контроль сбоку державы и спецслужбы. спецслужбаў. Што да яго палітыкі, то, канешне, гэта крамлёўскі чалавек. Днямі адзін расійскі каментатар незалежны сказаў, што калі Алексій II быў разам з крамлёўскімі, то мітрапаліт Кірыл адзін з іх. Шмат пішуць пра яго бізнес-праекты, браў удзел у гандлі тытунём, алкаголем. Значна больш важна іншыя рэчы, сапраўды сапраўдная падтрымка Крымля, якую ён атрымаў. У сувязі з гэтымі абвінавачаннямі ў яго бізнес-актыўнасці і праектах былы міністр падаткаў і збораў Расіі Александр Пачынок якраз у часе выбарчай кампаніі заявіў, што гэта якраз яго супернік, мітрапаліт Клімент, гандляваў цыгарэтамі.
Увогуле цікава, ў гэтых выбарах было тое, што яны прысутнічалі ў інтэрнэт-прасторы, па-моему, упершыню інтэрнэт удзельнічаў у жыцці расійскай праваслаўнай
цэрквы. Некалькі сайтаў з галасаваннем было арганізавана. Дык вось, Крэмль аказаў яму падтрымку, бо пракрамлёўскія структуры моладзевай ахоўвалі сабор Хрыста Спаса, каб не туды яго праціўнікаў не дапусціць. Што да яго палітыкі, то ў часе выбарчай кампаніі ён паказаў сябе не толькі рэфарматарам, як яго на захадзе лічаць, але і кансерватарам. Ну і вядома яго казанне на каляды, калі ў прысутнасці прэзідэнта Мядзведзева, замест таго, каб выступіць з духоўнымі настаўленнямі, ён сказаў, што народ павінен падтрымаць уладу ў часе крызісу, адказаць цярплівасцю і паслухмянасцю.
Тыдзень з Радыё Свабода – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя, ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. Ад 21.15 глядзіце публіцыстычна-забаўляльную перадачу «Віртуальная помпа». Ад 21.35 на экране тэлежурнал «Еўропа сёння», які паўстаў дзякуючы супрацы Белсата з тэлебачаннем «Дойчэ Велле». І ад 22.05 мастацкі фільм «Развод па-амерыканску». Вясёлая сямейная камедыя пра прыгоды судовага пасыльнага, якому не пашанцавала з напарнікам, таму прыйшлося змяніць боса. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
А зараз мы працягнем тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Удзельнікі сённяшняй перадачы кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, Брайан Вітмар і мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Брайан, на ваш погляд, на погляд заходніх даследчыкаў сучаснай палітыкі Расіі, як можа абранне новага патрыярха паўплываць на змену палітыкі царкоўнай ці ўвогуле расійскай у цэлым?
В Западе сейчас нет ожидания, но у нас были вопросов, что будет. А первый вопрос, конечно, это какое отношение будет новым патриархом с Ватиканом. Естественно, это была проблема, когда Алексей II был патриарх и Ян Пол II был папой Римом, поскольку Алексей жесткий был против лучших отношений между Русской Православной Церковью и Ватиканом. Сейчас с Кириллом и с Бенедиктом многие аналитики считают, что это реально, что это может быть даже встреча между патриархом и папой Римом, поскольку оба Кирилл и Бенедикт хотят, ну, как духовные возрождения и в Западе, и Западной Европе особенно, и в России. И много аналитики считают, что они могут вместе развить это духовное возрождение. Поэтому это первый вопрос. Будет ли эта встреча? И большинство аналитиков считают, что этого будет. Второй вопрос у нас есть, это будет, какой форм будет отношение между патриархом и Кремлем. Как сказал коллега, это естественно человек кремлевский. Но сейчас у Кирилла будет много требований от власти. Ему нужны деньги для церкви. Он хочет более контроль над социальной политикой России. И последние 10 лет православная церковь устроила много церкви, храмы и так далее. Сейчас они должны выполнить это с людьми. И для этого нужны деньги. И сейчас деньги мало, поскольку у нас экономический кризис. А второе, им нужен помощь с пропагандой со стороны государства.
Сергей, по-вашему, яких зменов у знешней политики можна чекати, у знешней політиці Російської Православної Церкви після обрання нового патріарха?
Я тут більш скептично гляжу на ситуацію, чим колега Брайан. Тому що митрополит Кирилл 19 років керував знешньою політикою Російської Православної Церкви, був міністром заміжних справ церкви і випрацьовував її. Так что, в принципе, она будет последовательной и пераемной. Я бы не чекал великих переменов. Навод, коли отбудутся, соправды, теперь папа не поляк, Россия, Российская Церковь мают историчную аллергию на поляков. И шмат на Заходе пишут, что с Бенедиктом будет лепш. А я как раз скептично на это гляжу, что створение некой новой суместной структуры, або навод обмен визитами на высоком узровне, ничего не изменит по сути.
Навод на узровне папы и патриарха?
До гэтага мы яшчэ доўга будзем ісці, да візітаў. Кирилл сустракаўся з папам рымскім Яном Павлам, а візіта не адбылося. Я не чакаю ў бліжэйшы час такіх зменаў, радыкальных абменаў візітамі патріарха і папы, але я думаю, што Расія была і застанецца варожай да Захада.
Сергей, магчыма, самае галоўнае пытанне, на якое чакаюць адказу нашы сёння гледачы. Что означает обрание нового патриарха для Беларуси?
Парадоксально скажу, ничего доброго и ничего дренного. Справа в том, что у Беларуси есть две Беларуси. Одна – это денационализованный электорат президента Лукашенко. Для их то, что митрополит Филарет не стал патриархом, навод добро, и он застанется у Беларуси, их улюбенец, и захавается статус-кво. Для национальной Беларуси значно меньшей частки, але национально свядомой, патриотичной, это означает то, что застанется митрополит Филарет у Беларуси, означает дальнейшую страту часу и страты культурные. Тому что, как ни парадоксально гучить, сегодня рычаг керования белорусской церквой находится не в Москве, а уже у Менску. Коли вы зауважили, митрополит Кирилл в своей промове на поместном соборе сказал, что коли развалился СССР, одиная простора основания Российской Православной Церкви, почались националистичные хвалевания и расколы, то церква отказала на это вельми правильно и тонко. Был вынайден механизм самокерованной церквы. И он сказал, что мы створили самокерованные церкви на Украине, у Молдове, у Латвии и Эстонии. Беларусь не назвал. Тем не менее, в Беларуси есть Белорусская Православная Церковь и имеет свой синод. И тут варто вспомнить, что в початку 90-х годов украинцы разом с белорусами отримали право на синод и называться Белорусской Православной Церквой.
Але ж такой назвы я ж не чую.
Редко уживается. Право в том, что митрополит Филарет этой незалежности не хотел. Отказ у гэтым. Ён не хотел. Ён як расеец, патриот. Ён яго свою задачу бачить як раз у захаванні привязки Беларуси до России, а и захаванні одинства Российской Православной Церкви, а не у дальнейших унезалежненнях неких.
А чем вы можете это доказать?
Сегодня на Украине існуе Украинская Православная Церковь Киевская Патриархату, и митрополит Киевский обирается архиерейским собором Украинской Православной Церкви. У Беларуси існуе патриарший экзарх у всей Беларуси митрополит Менский и Слуцкий. Его выбирает синод Русской Православной Церкви, и патриарх затверждает своим указом. Так что я бы сказал так, не важно, кто в Москве патриархом, важно, кто митрополитом у Менску.
Якія падзеі, асобы, праблемы мінулага тыдня падаліся найбольш значнымі для журналістаў «Свабоды»? У студыі Алена Радкевіч, Сергей Шупа. Алена, вашы галоўныя падзеі тыдня?
Я бы отзначила на этом тыдні такі креатив силових структур, призыв, калі так можна выразіцца, маладых людзей, маладых актывістаў у войска, і таксама креатив віцебскай міліцыі, пра яго распавяду троху пазней. Гэта зваротная сувязь з насельніцтвам.
Сергей, ваша галоўная падзея, што прыцягнула вашу увагу?
Ну, маю увагу прыцягнула, калі так адцягнуцца ад актуалію і трошкі зазірнуць у вечнасць. Тэма, якая была нагодай, для якой стала 15-я гадавіна з дня смерці Алесі Адамовіча. Алесі Адамовіч была асоба, якая нават не змяшчалася ў кантэксце Беларусі, быў шырэйшы за Беларусь, тым не менш заставаўся беларускі. Вельмі цікава, ось гэта 15 гадоў, якіх яго няма з намі, як бы ён каментаваў новую беларускую рэальнасць.
Алена, давайте пачнем з Віцебска. Што там за цуды галоснасці і празрыстасці?
На першы погляд, такая падзея лакальная, але на яе таксама варта глядзець шырэй. Віцебская міліцыя прыдумала спосаб зваротнай сувязі з грамадзянамі. Цяпер у Віцебскай вобласці на крамах, на паштовых аддзяленнях вісяць спецыяльныя скрыні, дзе грамадзяне могуць паскардзіцца на правапарушальнікаў.
Ну, так добра.
Самае цікавае ў гэтым тое, што скаргі могуць быць абсалютна ананімнымі, і міліцыя абавязана правяраць іх усе. І ў гэтай сітуацыі ўжо ёсць першы аналіз гэтых скаргаў. Скардзіліся на тых, хто прадае незаконны алкаголь, на сямейных скандалістаў, але вельмі вялікая частка скаргаў, як высветлілася, это проста звядзенне рахункаў паміж непрыяцелямі. І калі чалавек, які напісаў гэтую скаргу, сілу таго, што скарга ананімная, нічога за гэта не мае, як за паклёп, то чалавек, дапустім, цалкам прыстойны, якога аблілі памыямі, ён будзе вымушаны апраўдвацца. І ў сувязі з гэтым яшчэ адна рэмарка, на гэтым жа тыдні прыцягнула маю ўвагу тое, што ў Мінску адбылася прэсавая канферэнцыя прадстаўніка падаткавага міністэрства. Сярод іншага шла гутарка пра тое, што цяпер людзі, якія ў Менску, якія здаюць кватэры на суткі, будуць плаціць падатак. І з гонарам гаварыў прадстаўнік міністэрства пра тое, што летась такіх вось кватэраздатчыкаў было выяўлена на 3 тысячы больш, чым паза летась. І на пытанне, адкуль жа гэта інфармацыя, не тоячыся сказаў, што ў вялікай ступені гэта проста даносы суседзяў. Тобо я маю на ўвазе, што тут каментары, я бы сказала, залішнія, але тое, што даносы ў якасці аператыўнай інфармацыі для дзяржаўных і сілавых структураў робіцца ўжо не толькі звыклай практыкай, але і ўсяляк стымулюецца дзяржавай.
Сергей, Алесь Адамовіч, 15 гадоў пасля смерці. Што для вас у спадчыне Адамовіча ці ў тым, як яго памятаюць, падаецца важным сёння?
Самае важнае, пра што варта было б задумацца, это як бы яго маўчанне апошніх 15 гадоў. Уявляецца, што ён столькі мог бы расказаць нам пра тое, што адбываецца і ў Беларусі, і вакол яе. Ён, як мы ведаем, ён памёр, не зажыўшы яшчэ этой новай беларускай рэальнасці. Я думаю, ён не быў бы проста староннім назіральнікам, а актыўна б удзельнічаў у працэсах, якія ўсе гэтыя гады без яго ось адбываюцца. Шырэй у свеце, я думаю, ён мог бы стаць годным суразмоўцам у спрэчках вось гэтых там Фукуямы, Гантынгтона пра лёс свету і што далей пра гісторыю і нас, і чалавека ў гэтай гісторыі. Вельмі цікава, як бы далей развівалася яго думка ва ўмовах новай рэальнасці, ва ўмовах інфармацыйнага грамадства. Ён тады 15 гадоў таму і раней казаў пра магнітафонную літаратуру. Тэхналогія зрабіла некалькі вялізных крокаў за гэты час. Якую літаратуру, якія думкі б спараджала сітуацыя сённяшняя, дзе тэхналогія і грамадства, грамадскае жыццё перапляліся так цесна, што іх цяжка аддзяліць адно аднаго. Ну, я выкажу спадзяванне, перафразаваўшы вядомыя вельмі прыгожыя, хоць, на маю думку, трошку звышаптымістычныя выслоўя, біты інфармацыі не сціраюцца.
Алена, на самым пачатку праграмы мы сказалі, што галоўнай падзеяй унутранага жыцця ў Беларусі стала дэманстратыўна гвалтоўнае змяшчэнне моладзевых актывістаў на тэрыторыю, якая ахоўваецца кругласутачна людзьмі з аўтаматамі, уваход-выхад з якой жорстка рэгламентуецца і кантралюецца. Гаворка ідзе пра гвалтоўны прызыў у войска. Вы назвалі гэта галоўнай падзеяй тыдня. Чаму?
На гэтым тыдні ўвогуле сканчаецца прызыў у войска, і зрэшты ў тым, што маладыя людзі прызыўнога ўзросту прызываюцца ў войска, у гэтым няма нічога надзвычайнага. Тысячы людзей паводле закону пайшлі служыць у войска, але і тысячы паводле гэтага ж закону былі вызвалены альбо атрымалі адтэрміноўку. В дадзеным выпадку маладыя людзі, пра якіх мы вядзем гутарку, это і Франак Вячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук, яны не толькі былі пазбаўлены права скарыстацца той часткай закона, але якраз тая частка закона ў дачыненні да іх была груба парушаная, бо маладыя людзі мелі паводле закону абсалютна поўнае права не пайсці ў войска. Я хачу сказаць, што я на самой справе асабіста не вельмі хвалююся за лёс гэтых маладых людзей у войску, бо і Франак Вячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук сталі моладзевымі лідарамі не проста так. Яны не спадчынныя прынцы апазыцыйнай эліты, апазыцыйнай арыстакраты. Яны сталі ў сілу сваіх якасцяў лідарскіх, яны былі абранымі лідарамі сярод маладых людзей. Так што я думаю, у войску яны будуць карыстацца не меншым аўтарытэтам, чым яны карысталіся і ў сваіх моладзевых асяродках. Справа, канешне, у тым, што ў дачыненні да іх сапраўды без прэцэдэнта быў парушаны закон, таму што да сённяшняга дня ў кайданках у войска нікога як у турму не дастаўлялі. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сяргеем Абламейкам і Сяргеем Шупам. І на завяршэнне пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У сувязі з энергетычным крызісам кіраўніцтва Беларусі і Украіны ізноў загаварыла пра балтыйска-чарнаморскі палітычны вектар. І мала хто ведае, што аўтарам гэтай ідэі быў Антон Луцкевіч.
Там яшчэ была адна ідэя – злучыць Дняпро і заходнюю дзвіну каналам. Плян злучаных штатаў ад Балтыйска да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года.